Вие сте со SPS на Македонски.
Државната изборна комисија го утврди редоследот на кандидатите на гласачкото ливче за председателските избори. Председателот на комисијата Александар Даштевски на пресконференција го објави редоследот што беше одреден со жребка.
Од број 1 Стево Пендаровски, број 2 Гордана Силјановска Давкова, број 3 Стевчо Јакимовски, број 4 Бујар Османи, број 5 Билјана Ванковска Цветковска, број 6 Арбен Таравари и број 7 Максим Димитриевски.
Даштевски во однос на дијаспората нагласи дека најмногу македонски државјани се пријавиле за гласање за председателските избори во САД, Канада, Австралија, но бидејќи бројките не се доволни, таму нема да се организира гласање за парламентарните избори, односно не биле пријавени доволно иселеници за да се исполни условот од 5355 мина гласачи. Значи во дијаспората ќе бидат спроведени само председателски избори.
Некаде околу 2900 и нешто се пријавија. Мислам дека најголем број во Германија, има во САД, во Канада, во Австралија, во Европа, скоро во сите западноевропски земји, а во голем дел и нема. Така што за тие места ќе се организираат избори само за председател. Бидејќи нема доволно пријавени и нема да се организираат парламентарни избори.
Првиот круг од председателските избори ќе се одржи на 24 април, а вториот ќе се одржи на 8 мај заедно со парламентарните. На 4 април на полноќ ќе почне изборната кампања за председателските избори, а ќе заврши на 22 април на полноќ. Председателите на 4 партии од албанскиот политички блок во Тетово подпишаа договор за коалицирање на предстојните парламентарни избори. Коалицијата ја нарекоа Европски фронт, а ја подпишаа лидерот на ДУИ Али Ахмети, лидерот на ДПА Мендух Тачи, на Европската демократска партија Арјанит Ходжа и на партијата Народно движење Скендер Реджепи. По подпишувањето четворицата лидери одржаа говори. Ахмети рече дека очекува голема победа, што ја оцени како најголема на албанците во Македонија.
Да му вереше некому пред 22 години дека во оваа земја ке има премиер албанец, ке велја овие се луди.
Мендух Тачи рече дека коалицијата се формира за проевропска иднина, односно за да не се дозволи пробив на руската пропаганда.
Ова обединување да се изгласа со бројот 30 пратеници за ние да му оневозможуваме на руската политика да се институционализира во Република Северна Македонија.
И партијата на ромите, чиј председател е Курто Дудуш, се приклучи кон новоформираниот Европски фронт. Стојанче Ангелов, лидерот на партијата Достоинство, ја напушти СДСМ и се приклучи на коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ. Разговори со ВМРО-ДПМНЕ за коалицирање најави и лидерот на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, кој до пред една година беше дел од владината коалиција предводена од СДСМ. Социјалдемократите поддршка за предстојните избори добија од НСДП и од ДОМ. СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ во овој предизборен период се критикуваат меѓусебно за економската политика и ветуваат подобар живот. СДСМ ветува просечна плата од 1100 евра и минимална од 600. ВМРО-ДПМНЕ најавува нови 55.000 работни места. Минимална пензија од 20.000 до 2028 година, уверува СДСМ. ВМРО-ДПМНЕ ветува покачување на пензиите од 5000 денари линеарно уште во првата година. СДСМ ќе дава по 200 евра месечно во првите 12 месеци за секое прво вработување на лица до 26 години. ВМРО-ДПМНЕ ја враќа мерката Купи куќа за младите со цел помагање на младите брачни двојки. За учениците СДСМ ветува бесплатен топол оброк, а ВМРО-ДПМНЕ учебници за сите. За земјоделците СДСМ ветува субвенции од 750 милиони евра, а ВМРО-ДПМНЕ 800 милиони со гарантиран откуп и цена. Двете партии ветуваат капитални инвестиции од околу 3 милиарди евра. Според програмите ќе има и градежна офанзива. СДСМ планира да изгради 194 км автопатишта, а ВМРО ДПМН е завршување на автопатот Кичево-Охрид, изградба на патните правци Тетово-Гостивар и Битола-Прилеп, реконструкција на железничкиот коридор 10 и набавка на возови. Гордана Димитриевска-Кочовска, подпредседател на ВМРО ДПМН, е на пресконференција изјави:
се обврзуваме на економска трансформација на Македонија. Време е економијата да ја стабилизираме, зашто предходната влада ја остава во пропаст. Време е да ги спроведеме нашите заложби и политики, за да почне економијата да генерира раст и развој. ВМРО ДПМН се обврзува на раст на бруто домашниот производ од 5%. Тоа ќе се спроведе преку задржување на ниски даноци и даночни поволности за фирмите и граѓаните.
Мартин Костовски, пратеник на СДСМ, исто така на пресконференција изјави:
главниот град Скопје и над 40 општини кои се под капата на ДПМН се најголем пример за сите лажни ветувања на оваа партија. Ветува модерни општини, ветува бесплатен превоз, екоавтобуси, капитални проекти, спортски сали, паркови, школи, улици, водоводи. Поминаа 2,5 години, а ништо од тоа ДПМН не направи. Градоначалниците од ДПМН реализира 0 проекти.
Предизборната програма на ВМРО ДПМН беше промовирана вчера преку платформата 1198, а СДСМ ќе ги представи своите планови на партиски настан в недела. Декларација за промоција и за поддршка на вакцинацијата подпишаа вчера трите медицински комори, лекарската, фармацевската и стоматолошката, потоа Министерството за здравство, медицинските факултети во земјава и Институтот за јавно здравје. Како што беше истакнато на пресконференцијата по подпишувањето, целта на декларацијата е создавање поширок фронт за поддршка на вакцинацијата и одржување континуитет на активностите за промоција на имунизацијата. Калина Старделова, председател на Лекарската комора, рече:
сите недобро информирани пациенти се наша одговорност. Ние сме тие што треба да ги информираме родителите дека е нешто безбедно. Ево, јас со свој пример, родителите ги информирам дека е тоа безбедно на начин што јас сум вакцинирана и моите деца се редовно вакцинирани. Тоа е нешто што е причина зашто сме овде.
Министерот за здравство Илир Демири изјави дека ќе иницира законски измени за да се спречи влијанието на противниците на вакцинирањето.
И тоа здружение на антивакцери кое да се испита како е засновано и во кој, под кој принципи законски функционира, така, тоа треба да се види. И секоја изјава во медиуми, ова треба да се проследи и да се види точно што и кој стои позади такви ова антивакцерски кампањи.
Лекарите рекоа дека е многу опасно враќањето на болестите од минатото, дека треба постојано да учиме од грешките и дека лекарите со своји примери треба да покажат дека вакцинацијата е неопходна. Пред 4 години во епидемијата со морбили имаше 4 смртни случаи и околу 2000 заразени. Сега со епидемијата на големата кашлица бројките се којдневно растат. Минатата недела биле регистрирани 72 случаи, што е двојно повеќе од претходната недела.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.